veldig bra. Det nydelig. I går, jeg fortalte om dette på formiddagsmøtet, men jeg ble nødt til å fortelle det til dere også, tror jeg. Fordi i går så var jeg sammen med 90 andre jenter her. For det var nemlig sånn at Ungfila, de hadde i går jentedag. For de kalte jentedagen for Lady of My Life. Og det var altså bare så bra. Så bra at jeg ble nødt til å fortelle dere om det. Her hadde de da pyntet, så når vi kom inn i gangen nede, da sto guttene der og servet alle jentene. Da fikk de servert velkomstdrikke, og det var pyntet oppover i gangen, og her oppe var det altså pyntet på begge sider. Du, det var bare så fint her. Og det var en gjeng med jenter som var med der og heia på hverandre, og ja, du, det var bra. Så jeg har lyst til å si til alle dere jenter som er her, neste gang det jentedag, så må dere komme på det. Og for dere gutter, jeg hørte noen gutter sa i går, hvorfor det ikke gutter da? Det bare lage en gutter da, dere. Ragnhild var med i går, og det kjempebra. Tema i dag, frustrerte kvinner. Hvor mange er det av dere som har vært frustrerte? Nei, det var ikke så veldig mange. Betyr det at vi er så få? Hvor mange av dere gutter har vært frustrerte over damer? La meg se. En ærlig hånd. Dere som aldri har vært frustrert over damer, dere vil gjerne ha en prat med etterpå. For jeg vet ikke om jeg tror dere. I dag hadde jeg tenkt at jeg skulle ta dere med til den tida da Jesus levde. Jeg vil at jeg skal få møte to kvinner som var en del av en søskenflokk på tre. Disse to kvinnene, de var søstre, og de hadde en bror som hette Lazarus. Og alle tre kommer de fra en veldig velstående familie, og de bor i en liten by som heter Betania. Betania lå på østsiden av Oljeberget, langs Jerikoveien, ca. 2,5 kilometer fra Jerusalem. Byen, den heter i dag El Azari, og disse to damer som dere skal få møte, de heter Maria og Martha. Maria var en noe innadvendt og stille og rolig dame, glad i å sitte hjemme, og i vår postmoderne tid hadde vi vel sagt at hun var en introvert type. Martha derimot, hun var mer ekstrovert. Hun likte når det var ting som skjedde, hun fikk ting til å skje, og stadig var hun ute og hadde noe på gang. Felles for de begge to var at de kjenner Jesus. Ikke i den form at de kjenner til, men måten de snakker med han på, og måten de snakker til Jesus, viser at de har vært mye sammen med Jesus. Vi ser at trygghetsnivået er relativt høyt, og det er ingen tvil om at disse to damene, de er i den indre vennekrets til Jesus. Og jeg har lyst til å ta dere med til to spesielle møter denne kvelden. Det første møtet, det kan vi lese om i Lukas kapittel 10. Jesus hadde allerede forutsagt at han kom til å dø. Jesus hadde allerede utpekt 70 stykker utenom sin indre disippelkrets på 12, som han sendte ut to og to for å forkynne evangeliet om han i hele Israel. Og fortsatt hele tiden så instruerte han og underviste sine egne 12 disipler. Jesus hadde også hatt en konfrontasjon med de skriftlærde, eller de lovlærde om du vil. Disse religiøse lederne som kalte seg skriftlærde, de påberopte seg å vite sannheten i alle ting. De mente å kjenne loven og vite hva som var best til enhver tid. På godt norsk tror jeg at jeg vil kalle dem for bedre vitere. Jesus underviste dem i det dobbelte kjærlighetsbudet at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og de neste betingelsesløst. Og hva det betyr å elske sin neste som seg selv, det illustrerer Jesus med å fortelle lignelsen om den barmhjertige samaritan. En lignelse som i seg selv et studie i medfølelse. Og synes du det interessant, så kan jeg få lese det i Lukas kapittel 10. Ikke veldig lenge etter sitt møte med de skriftlærde kommer Jesus til byen Betania. Der har Martha, som vi allerede har hørt litt om, hun har invitert Jesus til å komme på besøk til dem. Gjestfrihet var noe som var veldig vanlig i Midtøsten. En tradisjon som hadde vært helt fra gammeltestamentlig tid. Og i det gamle testamentet kan vi lese flere eksempler på hvordan folk var gjestfrie. Fordi at Herren hadde bedt dem om å elske de fremmede. Fordi at de selv hadde opplevd hva det ville si å være fremmed i landet Egypt. Martha, hun bodde i Midtøsten og var utrolig gjestfri. Jeg ser og får meg. Hun har invitert Jesus til å komme på besøk. Og det er stor sannsynlighet for at Jesus ikke kommer alene. Vi vet at det en disippelflokk på 12 som følger Jesus. Kanskje var det også flere andre som fulgte etter Jesus. Kanskje var noen av disiplene, vi vet at noen av disiplene var gift, og kanskje var noen av konene med i følge. Og vi skjønner at det handler om en del mennesker. Jeg ser det for meg. Hun stresser rundt. Det som jeg selv skulle få besøk. Og jeg bare kjenner, jeg må få vaske bordet. Og tørke støv i vindueskarmer, på lamper overalt. Jeg må passe på at speilet på doen er rent. Jeg har fått vaske vasken, vaske doen. Det må jo være rent og fint til folk kommer. Viktig å få ha et perfekt hjem når noen kommer på besøk til oss. Men husvasken var jo en ting. Men mest sannsynlig så var det nok ikke bare et ettermiddagsbesøk som Jesus kom på. Mest sannsynlig kom han til å være der over et par dager. Det betydde at det handlet om mer enn et måltid. Det var middag. Kanskje valgte hun lammegryte med vinen en dag. Og når jeg slo opp i kokebok om bibelske forretter, var det en lang liste om hva som skulle være i denne middagen. Det var lammekjøtt. Det var vin, det var korander, det var hvitløk, det var vanlig løk, og så var det en lang rekkeliste. En lang liste. Det var ingen tvil om at Martha måtte ut og handle litt, både til middag, frokost og lunsj, og så videre, og så videre. Og jeg kjenner at jeg blir svett bare stå og fortelle dere om alt det som hun måtte huske på. Hvor mange her er det som har hatt 20 stykker til middag noen gang med seg? Hvor mange av dere har hatt de samme 20 stikk menneskene til overnatting? Vi skjønner at det var en hel del jobb. Alt skulle være av ypperste klasse. Det var ikke hvem som helst som kom på besøk. Det var Jesus som hun var så glad i, og som hun satte så utrolig pris på. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men nå har jeg fortalt om Martha. Så har jeg sagt noe om at det er Martha som inviterer. Og så Bibelen forteller at det var Martha som inviterer. Men det er jo rart. For hvis både Maria og Lazarus også bodde i huset, så ville det jo være stor sannsynlighet for at de alle tre skulle stå som innbydere. Men de gjør ikke det. Det er Martha som gjør det. Martha er tydeligvis den som dominerer i huset. Kanskje hadde hun kjøpt huset sitt for sine egne penger, eller kanskje var det fordi at hun var eldst i søskenflokken og hadde arvet dette huset. Hun hadde i alle fall kontroll. Mest sannsynlig så hadde de også tjenere i huset, og jeg er sikker på at de jobbet på spreng i huset for at alt skulle være helt, helt perfekt. Jesus kommer på besøk med hele sitt følge, og jeg er sikker på at de fikk en enorm velkomst. Jeg tror ikke det var en eneste ting som var overlatt til tilfeldighetene. Jeg er sikker på at Martha, hun hadde absolutt og uten tvil kontroll. Etter at Jesus har vært der en stund, så oppdager Martha plutselig at Maria sitter i stua. Jeg synes jeg kjenner irritasjonen stige innvendig. Yes, i eget hus, ja. At det går an. Nå står jeg her for å gjøre alt for at gjestene skal ha det bra. Jeg stresser med maten. Jeg jobber med å få all maten på bordet, så gjestene får varm mat på en gang. Hun sitter bare der og hører når Jesus snakker. Ja, viktig ja, og interessant er det sikkert, men det ikke så mye som blir gjort av å si det der. Jeg synes jeg hører ekko av min egen tanke. Og jeg skal ikke si i hvilken situasjon. Men det virker som at Martha, hun tar affære, og hun tar ansvar for søstra si. Tydelig frustrert. Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet? Si til henne at du skal hjelpe meg. Martha legger ingenting imellom. Hun er regelrett i rettesetter hun Jesus. Bryr du deg ikke? Si at hun skal hjelpe meg. Men Jesus han lar seg ikke vippe av pinnen. Det er akkurat som roen selv snakker til henne. Martha, Martha, du stresser og kaver du. Du bekymrer deg litt for mye. Martha var jo tydelig en sånn type. Oppgaveorientert. Perfeksjonist. Hun ønsker jo bare å gjøre det beste for Jesus. Og det er jo ingen tvil om at Jesus setter pris på det hun gjør. Likevel så er det som om Martha har gått glipp av noe underveis. Jesus sier, det er en ting som er nødvendig, Martha. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Hva var det mesteren forsøkte å si til Martha? Var det at ikke det var godt nok det hun hadde gjort? Var det forgjeves til ingen nytte? Det virker som det er viktigere å sitte stille ved Jesu føtter enn å varte han opp. Stillingen som Maria hadde inntatt ved Jesu føtter var en veldig vanlig stilling som elevene inntok overfor sin lærer på den tida. Elevene satt ved lærerens føtter, og de sugde ut alt hva de kunne få av kunnskap, og de stilte alt hva de kunne av spørsmål for å lære mest mulig. Det som Jesus sier, det er viktigere å høre mitt evangelium enn å stelle for meg. Sagt med andre ord, det er viktigere å forstå hvem jeg er, hva jeg har gjort og skal gjøre, hva som er det beste for oss, enn å gjøre mange ting for meg. Maria framstår som et forbilde. Forsøker Jesus å si ved dette at bønn og andagsliv ikke må forsømmes i hverdagens mas og kav? Selv om vi er travelt opptatt med bare gode ting, med å hjelpe andre og med å delta i all slags kristelig og byggende arbeid, må vi ikke forsømme tiden med Jesu føtter. Var det det han mente når han sa, det er én ting som er nødvendig? Jeg ser for meg at det blir totalt krasj i hodet på Martha. Jeg må få tid til å sitte og høre på Jesus. Ok, jeg kan få rydde unna en halvtime her, så jeg kan få lest litt og bedt litt. Og så blir det som om det blir en ny tvangstrøye. Jesus hadde tidligere sagt, menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Var det dette som var hemmeligheten som Jesus forsøkte å si til Martha? Vi vet at det var ikke lenge før han skulle bli korsfestet. Og det ene som var nødvendig, som han forsøkte å presisere for Martha der hun nettopp hadde kjeftet på Jesus, var det at hun måtte forstå at det var viktig at Jesus selv fikk være med og tjene. Han viste det da han vasket disiplenes føtter, da han sa, «Dersom jeg ikke får vaske deg, har du ikke del i meg.» Han viste det da han ga livet sitt for oss ved å kjøpe oss fri fra syndens skyld og makt. Hadde Martha skjønt at dette måtte ligge i bunnen for den tjenesten som hun ønsket å gjøre for Jesus? Hadde Martha skjønt at det var dette som måtte ligge i bunnen når hun ønsket å varte Jesus opp? Maria, hun lyttet til evangeliet. Maria, hun lot seg tjene av Jesus. La oss gå til et annet møte som Jesus har med disse to søstrene. Dagene til Jesus, de gikk veldig raskt, og dagen for at Jesus skulle bli tatt til fange for at han skulle bli korsfestet, det nærmet seg veldig fort, og det var ingen tvil om at Jesus han var klar over situasjonen. Da skjer det, mens Jesus veldig travel opptatt med å få unna alle de siste forberedelsene, at han får høre at Lazarus, vennen som han kjenner så godt, vennen som betyr så veldig mye for han, blitt syk. Og søstrene Martha og Maria, de har sendt bud på Jesus og forteller hans status. Og Jesus skjønner med det samme at dette ikke kommer til å få det utfallet som kanskje ble forventet. Han sier til disiplene at dette en sykdom som ikke skulle føre til døden, men bli til Guds ære. Enda to dager går før Jesus bestemmer seg for å dra tilbake til Betania. Det var ikke helt trygt for ham å dra tilbake dit hvor jødene hadde forsøkt å ta livet av ham med å steine ham. Også disiplene hans hadde advart ham om å dra. Likevel bestemte Jesus seg for å dra. I byen Betania hadde det skjedd som alle hadde fryktet. Lazarus var død. Naturligvis gikk dette veldig inn på både Maria og Martha. Maria, som var den mest rolige og hjemkjære dem, hun valgte å sitte hjemme. Hun hadde nok med alle disse menneskene som kom til huset for å være med dem i sorgen. Martha derimot, hun forsøkte å takle sorgen på sin måte. Hun måtte gjøre noe, dra ut av huset i håp om å møte mesteren. Tidene gikk, og det var dager siden de hadde sendt bud etter Jesus. Da Jesus kommer fram, får han høre at Lazarus allerede hadde ligget i graven i 4 dager. Og ryktet om at han er i ankomst er også gått foran han. Så Martha er i farta. Hun går for å møte han, fortvilet og tydelig frustrert. Med følelsene hengende tungt utenpå, går hun ham i møte. Herre, hadde du vært her, hadde min bror ikke vært død. Det som jeg hører meg selv si. Hadde du hørt, når jeg ba til deg, så hadde dette ikke skjedd. Hun nesten kjefter på Jesus. Det er nesten som jeg kjenner at jeg drar kjensel på gamle syndere i mitt eget liv. Når Jesus ikke svarer på bønnene mine, så blir jeg på mange måter sur. Det har til og med hendt at jeg har fortalt Jesus om hvordan det burde være. Det har til og med hendt at jeg noen ganger begynner å tvile på om Gud kan svare bønn, fordi han ikke har hørt og ikke svart på min måte. Hadde du bare hørt, gjort. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Så er det som om hun hører sin egen anklage i stemmen. Og sier med et håp som hun ikke er helt sikker på om kommer til å holde. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Hun hadde hørt at det var blitt sagt, men hun var ikke helt sikker på hva det betydde. Din bror skal stå opp, sier Jesus, som om det var det mest naturlige i hele verden. Da er det Martha svarer, tro mot det hun har lært om hva oppstandelsen er i sin jødiske oppvekst. Nemlig at gjenopprettelse i livet kommer ved historiens slutt, på den siste dag. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier hun, lettere oppgitt. Det var så til de grader en del av hennes barnelærdom. Erfaringene hennes tilsa heller ikke at det skulle være annerledes. Erfaringene som til tider kan ligge til grunn for vårt ståsted. Da er det at Jesus svarer henne. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Hva er det Jesus sier? Svaret til Jesus er radikalt. Det er radikalt nytt I forhold til den jødiske lære som Martha var vokst opp I. Det utfordrer både hennes erfaringer, oppvekst og ståsted. Jesus bringer inn noe nytt I Marthas liv. Sannheten nemlig den at Guds rike ikke bare skal komme en gang der fremme, en gang I fremtiden. Jesus sier at Guds rike nå. Han sier at Guds rike nærværende I hans egen person. Tross dette det som om Jesus ikke helt sikker på om Martha virkelig forstår hva han sier. For han spør henne, tror du dette? Da det Martha kommer med en bekjennelse om hvem Jesus virkelig Det som det har gått opp et lys for Martha. Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Da Martha hadde sagt dette, gikk hun for å hente sin søster Maria. Da Maria hørte at Jesus hadde spurt etter henne, forlot hun straks huset for å gå og møte Jesus. Da Maria fikk se Jesus, kastet hun seg ned foran føttene på Jesus, tydelig litt mer ydmyk enn søstra si. Likevel var hun som sin søster oppgitt og kanskje litt frustrert. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Da Jesus fikk se Maria og alle som fulgte henne, for hele begravelsesfølget fulgte nemlig etter Maria, skjønte Jesus at de ikke hadde skjønt det. Det står om han at han gråt. Så ble han opprørt og rystet og sa, hvor hadde han lagt han? Uten vanskeligheter kan jeg se for meg Jesus. Han går med et enormt hjerte for alle disse menneskene som der kommer rundt han. Han går med et enormt hjerte og et ønske om at disse folkene skal forstå hvem han virkelig Allikevel så må Jesus erkjenne at de har ikke forstått det. Det som om vi I 2005 hører budskapet. Vi tror vi har forstått det, men vi har ikke forstått det likevel. Jesus gråt. Han går opp til graven, ber dem om å rulle steinen bort. Herre, sier Martha, hun som bare for få straks og siden hadde bekjent at hun trodde at Jesus var Messias. Det lukter alt av han. Han har ligget I graven I 4 dager. Hallo, ser du ikke hvor håpløst dette Jesus må igjen minne henne på det han har forsøkt å si til Martha opp til flere ganger tidligere. Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet? Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet? Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet? Så tok de steinen bort. Jesus løftet blikket, ba en takkebønn. Så ba han Lazarus om å komme ut. Og Lazarus, han kommer ut. Jesu under skaper tro. Samtidig provoserer han vantroen. Ved at Jesus vekker Lazarus opp fra de døde, viser han og bekrefter det han tidligere hadde forsøkt å si til Martha. Nemlig at Guds rike nå. Guds rike nærværende I og med hans egen person. Martha og Maria, de behøver ikke å vente til den siste dag, til fullendelsen. Samtidig som han forteller om at han nå, så peker han hen på det som snart I ferd med å skje med hans eget liv. Han skulle dø og stå opp igjen. Ikke bare skulle han, men han døde og stod opp igjen den tredje dagen. Oppstandelsen det avgjørende vitnesbyrd om at Jesus har satt Guds rikes krefter I gang I det stille inntil han igjen skal komme igjen og opprette riket I kraft. I sitt møte med disse frustrerte kvinnene betoner Jesus at det evige liv de begynner her og nå. Den tid kommer Ja, den er alt kommet. Der de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Jesus Kristus er livet selv. Og ved troen på ham får vi allerede nå del i livet. Jesus, han møter sånne som oss. Han møter oss der hvor vi er. Fordi at han ikke bare var en som en gang var. Han er ikke bare en som en gang kommer. Men Jesus Kristus, han er nå. Han møter oss, sånne som oss, nå. Han møter deg akkurat hvor du er nå. Talen i dag er kanskje ikke den mest vanlige sjangeren som vi bruker når vi taler. Men vi har ønsket at i denne serien så skulle disse bibeltekstene som forteller om disse møtene som Jesus har med mennesker, at de skulle, vi har et ønske om at de skulle få lov å tale og stå for seg selv. Og det har for meg i arbeidet med disse tekstene vært utrolig å bare på nytt oppdage at jeg ofte er så frustrert over omstendighetene mine. At jeg så ofte er opptatt med alle tingene rundt meg. Og så er det som om Jesus sier at ja, men jeg er nå. Jeg er her for å møte deg nå. Jeg er ikke bare en som levde for 2000 år siden. Eller jeg har en tendens til å tenke at det alltid er så langt fremme der at jeg skal få oppleve et eller annet. Men akkurat som jeg oppdager at ja, men Merete, jeg er her nå. Jeg har absolutt kontroll. Jeg ønsker å møte deg der som du er. Jeg ønsker å gi deg det du lengter etter. Det ble en sånn ny oppdagelse for meg. Og jeg vet ikke hva disse tekstene har sagt til deg. Men nå hadde jeg lyst til at vi skulle reise oss opp. Jeg er så god, jeg kan få lov å reise dere. Så kan det hende at du er her som ikke har invitert Jesus inn i livet ditt. Det kan hende du er her som har et ønske om å møte Jesus. Da kan du denne kvelden få lov å invitere Jesus inn i livet ditt. Og han sier at jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal få evig liv. Og så hvis du er her som kjenner at du lengter etter at Gud skulle møte deg i den situasjonen som du er, så kan vi i løpet av den neste sangen får lov å invitere Gud inn i livet ditt. Amen.